Solnomalar 1-kitob 11-bob. Jamiki Isroil xalqi Hevronga Davudning huzuriga yig'ilib shunday dedi: Biz sizning jigaringizmiz. Ilgari Shaul shoh bo'lganda ham urushlarda Isroil lashkariga o'zingiz bosh bo'lar edingiz. Egangiz Xudo sizga Sen xalqim Isroilning cho'poni bo'lib ularni boqasan. Xalqim Isroilga sen rahnamolik qilasan deb aytgan edi. Shunday qilib Davud Hevronda Isroil oqsoqollari bilan egamiz oldida ahd qildi. Isroil oqsoqollari egamizning Shomuil orqali bergan so'ziga muvofiq Davudning boshiga moy surtib, uni Isroil ustidan shoh qilib ko'tarishdi. Shoh Davud bilan hamma Isroil sipohlari Quddusga yurish qildilar. O'sha davrda Quddus shahri Yobus deb atalgan bo'lib, u yerning o'troq xalqi Yobus xalqi deb atalar edi. Yobus aholisi Davudga, "Sen bu yerga kira olmaysan," dedi. Ammo Davud Sion qalasiga bostirib kirib, qal'ani egalladi. Keyinchalik bu qal'aga Davud qal'asi deb nom berildi. Davud, kimki Yobuslarga birinchi bo'lib hujum qilsa, u lashkarboshi bo'ladi deb aytgan edi. Zeruya o'g'li Yoab birinchi bo'lib hujum qildi va lashkarboshi bo'ldi. Davud qal'ada yashay boshladi. Shuning uchun bu joy Davud qal'asi deb nom oldi. Davud Quddusning sharq tomonidagi millodan boshlab butun shahar atrofini devor bilan o'rab mustahkamladi. Yoab esa shaharning qolgan joylarini tuzatdi. Davud tobora kuchayib borardi. Chunki sarvari olam unga yor edi. Quyida Shoh Davudning bahodir jangchilari ro'yxati berilgan. Ular qolgan Isroil xalqi bilan birgalikda egamizning va'dasiga muvofiq Davudni shoh deb e'lon qilganlar hamda uning shohligi uchun kuchli tayanch bo'lganlar. Davudga xizmat qilgan bahodir jangchilar quyidagilar. Birinchisi Xaxmon urug'idan Yoshuvan. U uch qahramonning sardori edi. U nayzasi bilan 300 kishiga hujum qilib, hammasini bir jangda o'ldirgan edi. Uch qahramondan ikkinchisi Ohova urug'idan Dodo o'g'li Elazar edi. Filistlar jang qilish uchun past Dammimda to'planganda Elazar Davud bilan birga edi. U yerdagi dalaning bir qismiga arpa ekilgan edi. Isroil lashkari qocha boshlagach, Elazar bilan Davud dalaning o'rtasida turib olib, u yerni himoya qilishdi. Filistlarni qirib tashlashdi. Shu tariqa egamiz ularni katta g'alabaga erishtirdi. 30 qahramon guruhi tarkibiga kirgan o'sha 3ta qahramon Davudning yoniga Adullam g'ori oldidagi qoyaga ketishdi. Rafa vodiysida Filistlar lashkari qarorgoh qurgan edi. Bu paytda Davud o'zining adirdagi qarorgohida edi. Bitta Filist qo'nolg'asi esa Baytlahimda joylashgan edi. Davud hasrat bilan qaniydi. Birortasi Baytlahim darvozasining yonidagi quduqdan Menga suv olib kelib bersa, dedi. O'sha 3ta qahramon Filistlar qarorgohini yorib o'tishdi-da. Baytlahimdagi darvozaning yonidagi quduqdan suv tortib, Davudga olib kelishdi. Lekin Davud suvni ichmay, yerga to'kib egamizga bag'ishladi. Bunday qilishdan meni Xudoyimning o'zi asrasin, deb xitob qildi u. Shu yigitlarning qonini chaymi? Axir ular jonini xavf-xatarga qo'yib, suv olib kelishdi-ku. Shuning uchun ham Davud suvni ichishni istamadi. Uch qahramon ana shunday jasurlik ko'rsatishgan edi. Yoabning akasi Abushay 30 qahramonning sardori edi. Abushay nayzasi bilan 300 kishini o'ldirdi. Shu tariqa u uch qahramon singari dong taratdi. U 30 qahramondan ham mashhur edi. Ularning yo'l boshchisi bo'ldi. Lekin uch qahramondan biri hisoblanmasdi. Kabzil shahridan Yohayido o'g'li Binayo degan jasur bir jangchi bor edi. U ajoyib ishlar qildi. Muaplik ikki dovyurak odamni o'ldirdi. Qor yoqqan kunda bir xandaqqa tushib, sherni o'ldirdi. Yana bo'yi 5 tirsak keladigan devday bir misrlikni ham o'ldirdi. Misrlikning qo'lidagi nayzasi to'quvchining dastgohi xodasiday kelardi. Binayo uning ustiga tayoq bilan bostirib bordi. Nayzani misrlikning qo'ldan tortib oldi-da, o'sha nayza bilan uni o'ldirdi. Binayoning qilgan ishlari ana shulardir. Shu tariqa Binayo uch qahramon kabi dong taratdi. U 30 qahramon orasida shuhrat topdi. Lekin uch qahramondan biri hisoblanmasdi. Davud uni qo'riqchilar sardori qilib tayinladi. Boshqa bahodir jangchilar quyidagilardir. Yoabning ukasi Asoyil. Baytlahim shahridan Dodo o'g'li Elxanon, Xarot shahridan Shammoh, Palonlik Xales, Taxuva shahridan Ixesh o'g'li Ero, Onotot shahridan Abu Azar, Xusha shahridan Sibahay, Oxova urug'idan Zalmon, Natufo shahridan Mahray va Banax o'g'li Xalet, Benyamin naslidan Givolik Ribay o'g'li Etxay, Piraton shahridan Binayo, Gash soyliklaridan Xuray, Bayt Araba shahridan Abu Alvon, Bohurim shahridan Ozmobit, Shalbim shahridan Eliyahba, Gizonlik Yoshon o'g'illari, Xaror shahridan Shahey o'g'li Yonatan, Xarorlik Shoror o'g'li Ohiyom, Ur o'g'li Elifal, Mahirotlik Xafer, Palonlik Ohiyo, Karmil shahridan Xazro, Ezbay o'g'li Paray, Natanning ukasi Yoel, Xagri o'g'li Mivxor, Ommon xalqidan Zilah, Barot shahridan Zeruya o'g'li Yoabning qurolbardori Nahray, Yitar urug'idan Ero va Gorif, Xet xalqidan Uriyo, Oxlay o'g'li Zabat, Ruben qabilasining yo'lboshchisi Shizo o'g'li Adinah va uning 30 jangchisi, Maho o'g'li Xanon, Mitanlik Yoshafat, Ashtarutlik Uzziya, Arorlik Xotamning o'g'illari Shomo va Yaviyol, Shimri o'g'li Yodiyol va uning ukasi Tizlik Yoho, Mahavlik Eliyol, Elnamning o'g'illari Yarivay va Yoshaviyo, Moab yurtidan Yitmo, Eliyol, Obid va Zovolik Yasiyol.